Nafarroko lastierrian Portland Valderribas enpresa errauskailu bat eraiki nahi du. Horrek bazterrak nahastu ditu Sakanan, Araban eta Gipuzkoan. Iñaki Bartzena, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekologista martxan taldeko kidea. Egunon.
Egunon, Mieltxo.
Lehenik eta behin, zein da Portland Valderribas enpresak aurrera eraman nahi duen egitasmoa?
Bueno, Portlanda egiteko harriak saltzen dira, kare harria eta temperatura altuko labeetan, kiskali egiten da, eta hori hautza gero, hautza teatzen da, eta hautza horreki, Portlanda egiten da, ez. Orduan, temperatura altu horiek lortzeko, erregaia behar dituzte. Kasu honetan, egin nahi dutena da, Nafarroko etxeetan sortzen den hori, zabor horiek eraman planta horretara, eta han erre, hori da egin nahi dutena. Hau da, euren labetan, oain arte, beste sasoietan ikusi dugu, ez? Goratzen badu gondo, gure entzulek goratzen badute, behi eroen garai hortan nun behiek, ez euskaten osasun arazoiek, ganadu horrekin zer egiten zen, gure zementu fabrikatara eraman zan eta euren labeetan han erretzen ziren, ez? Zer egiten da gaur egun adibidez neumatiko askorekin? Neumatiko asko eta asko bebai, erretzen dira olako labeetan, goma horrekin temperatura altuak lortzen baitira, ez? Eta kasu honetan, Olastin, Portland enpresak egin nahi duena da, eskatu du, baimena, euren labeetan, etxeetako zaborrak, etxeetako hondakinak erretzeko, eta horrek sortu du izugarrizko, kalapita, ez Nafarroan bakarri, baizik eta Nafarroan, eta Araban ere bai.
Eta Gipuzkoan,
Gipuzkoan, bai.
Zer suposatzen du erretxe prozesu horrek? Ze aterako da hortik?
Olako materialak erretzen direnean, eta erretzen direnean gainera temperatua altuetan, hau da, 800 edo 1000 gradu bitartean, ez dago dudarik hor sortzen direla toksiko batzuk, izen zientifikoa dioksinak eta furanoak. Horiek dira toksiko batzuk, pertsonak eta animali edo faunaren sistematan kalte handikoa direnak, kanzerigenoak direnak, hain zuzen ere, pilatzen direlako eta oso gatzak direlako gure gorputzetatik hori arnazuta gero eliminatzea, ez ateatzea. Orduan, hori erakutsita dago, badaude hainbat eta hainbat ikerketa zientifikoak, nun adibidez erreuskailuen ondoan bizi diren pertsonak eta erreuskailuen ondoan erreuskailuetan lan egiten duten langile horiek dioksinak eta furanoak direla eta osasun arazoak izaten dituzte beste lekuetan baino gehiago. Orduan, ikerketa horiek adierazten dutena da, labe horietan ateratzen diren ke horietatik, gero gure arnaz sistemaren bitartez, gure odolera eta gure gorputzera sartzen direla toksiko horiek, eta toksiko horiek oso kanzerigenoa dira. Orduan, hor minbiziaren arriskua oso altua da, eta hor analisi mediko eta ikerketa epidemiologiko asko egin dira, eta horregaitik, Sakanako, udaletxeak, eta Arabako diputazioa pasadan astean egiten zuen nolako kritika fuerte bat, esan ez, kasu honetan Portland enpresa, ez? Portland enpresa dago FCC, ez? Multinazional horren familia horretakoa da, eta horrek horiek nolabait ikusten dute euren jarduera industrialean etxeetako zaborrak erabili daitezkela. Hori eskatu diote Nafarroko gobernuari. Nafarroko gobernuak baimena eman die nolabait ingurumen azterketarik egin gabe, eta hor kalapita sortu da eta dago tentzio oso altua, nolabait ez bakarrik Sakanan, bai Lizarraldean eta bai Gipuzkoan eta Araban.
Hain zuzen ere, Sakanan okerazpanabil plataforma bat eratu dute duela zenbait hilabete horri aurre egiteko.
Bai, eta solastitik zea, lizar aldera egiten baduzu, zea, bidaia ikusiko duzu han, lizarrako bidean, bebai, bueno, ba, pintadak daudela, eta mobilizazioak, nolabait, errek eta politika horren kontra, ez, eta gauza berdina, oza, antzerakoa gertatzen da, ba, Araban, bebai, zeren, bueno, hombre, sakanan oso fuerte da, aspaldiko partez, gainera, sakanako, zera, udalerriak horren kontra altzatu dira, esan ez, nolabait, Iruñako gobernuari, deputazioari, esan diote, eurekin kontatu gabe, olako zera, proiektu industrial bat, toksikoa eta osasunarentzako, ba, oso kaltegarria dana, aurrera teatzea, eurekin kontatu gabe, ba, inposak eta handia dala, ez.
Ematen du PN sakana pobretzen eta gainera kutsatzen ari dela.
Ba, bai, hori da, atentzioa, ez? Pasan astean, ba, berrian ateatzen zan nota bat, Arabako biltzar nagusiek, bueno, nolabait, Arabako parlamentuak oso nota gogorra ateatzen zuen, bueno, kuriosoa da, ez? AJ-ko biltzarkidek bultzatuta, ba, nolabait, UPN-eren gobernuaren kontra eta UPN-en jarrera, eta nolabait esan ez, ba, bueno, proiektu honen kudeaketa izan dela imposizio antidemokratikoa, ez, kuriosoa da, ez datorrela kritika hori, ez datorrela bakarrik, ba, nolabait, zuk esan duzun bezala, sakanan sortu da gizarte mugimendu nolabait proiektu honen kontrakua, ez, baizik eta Arabako biltzar orokorretatik datorrela planteamendu hori, ez, esan ez, proiektuaren formak izan direla imposizio antidemokratiko batenak, ez? Eta, bueno, hor dago leia, hor dago, bueno, badakigu UPN-eren gobernukideek zemotako, bueno, ba, jarrerak eta zemotako, ez dakit, erabaki, gogorrak hartzen dituzten, nolabait, bakarrik interes ekonomikoak edo nolabait, dirudunen edo negoziodunen interesak kontutan harturik bakarrik hor dago, ez dakit, itoitzeko urtegiaren burruka luzea, ez, eta hor ikusi dugu, ba, bai UPN-ek, edo bai PSN-ek, bai bere momentuan gobernuan egon direnean, zenolako jokamolde antidemokratikoak erabili dituzten. Ez kasu hontan, oso tamalgarria da, baina bueno, proiektu olastin eraiki nahi den, bueno, nolabait, edo martxan ipini den prozesu industrial hori etxeko zaborrekin oso postagin nire gustorako oso antidemokratikoa da eta bueno, hor dago tentsioa eta hor dago pulso handi bat bertoko populazioa oso majoria handi bat nolabait proiektu horren kontra eta bueno, ba, Yolanda Barcina ezaguna, ba, UPN-eren bozen amalea, gobernuan, eza, presidentia, eta aurrera, bueno, hor dago tensio hori, eta UPN-ek, ba, ez du ematen atzera jotzeko gogori duen.
Egitasmonek zenbait bitxitasun ere, edo bitxikeria, ez dakit, baditu, esaterako, altxasun, okeres banabil, talde politiko guztiek bat egin dute Errauskailaren aurka.
Bai, bai, eta gainera, kuriosua da, ez, gogoratzen baldin badugu hemen Bilboaldean, ez, edo Gipuzkoan, bebai, nolabait Errauskailuen aurkako mugimenduek zenbat aldiz errepikatu dute hori ez dela politika zuzena eta hondakinen kudeak eta beste modukoa izan behar dela. Beti, hogei, hogeita mar urtetan izan dugu referentzia adibidez Lizarraldea. Ez? Lizarraldea izan da Nafarroko leku bat nun etxeko hondakinen kudeak eta oso aurrerakoia izan dan. Gogoratzen dut duela 15 bat urte jadanik etxeko zaborren 1975 ba berziklatzen zan, separatzen zan eta konposta egiten zan eta aldiz ba badirudi momentu hontan nolabait atzera pauso itzela eman nahi duela UPN-ren gobernua, ez? Hau da, horregaitik ikusten dugu hori, Altsasu bezalako lekuetan ba denak bat egiten dutela ba nolabait politika horren kontra. Zergaitik, ba, Nafarroan erakutsita dagolako, da, aspaldiko partez duela bi hamarkadatik ona, hondakinen kudeaketa eta hondakinen tratamendua beste modu bateko izan behar dela, eta ez, labe batera eraman, egia da, zuk labe erraldoi batean, etxeko zaborra sartzen badituzu, ba, volumena gutxitu egiten duzu eta bebai pisua, ez? Hau da, hautsak hor energia sortzen duzu, bai, baina gero hautsa horrekin zer egiten duzu? Bueno, porlanesko enpresa batek lortzen du bere sementuarekin nahastea hauts hoiek lortzeko kalitatezko produktu bat. Egia da, baina claro, lehen komentatu dutena, dioksinak eta furanoak hor daude eta porlan horrekin egiten baldin badira etxeak, porlan horrekin egiten baldin badira zubiak edo errepideak, hor material horretan hor daude dioksinak eta furanoak sarturik eta momentu batetan etorriko da nolabait material hoien esposizioa eta arriskua, ba, bai pertsonak, bai animaliak eta bai faunarentzat. Orduan hori da kontutan hartu behar duguna, hau da, alfombra azpian sartu dezakegu, akaso honetan zementoarekin nahastute, baina labeetan erretzen baldin baditugu etxeko hondakinak, azkenian pozoia, hau da, sortzen dugun material toksiko hoiek ez dira desagertzen, hor pilatzen dira, eta pentsatu behar dugu olako prozesu industrialek eskatzen dutela, ba hori, 24 orduz, erre, milaka eta milaka tonak, eta orduan horregaitik dago hain kezkaturik normal sakanako biztanleria.
EAJaren jarrera ere nahiko bitxia da, esaterako, ba, dakigun bezala, hor sakanan erozkailu elastiko arraskailoren aurka. Aldiz, Bilboko Zabalgarbi edo Zubietan eraiki nahi dutenaren alde jota fuego.
Bai, hori komeri politiko horiek oso ezaguna dira gure herrian, eh? Nik goratzen dut duela hiru bat urte, ez? Lasarteko alkatesa sozialistak pankartaren lehenengo hilaran nolabait hau da, Errauskailu proiektuaren kontra, Gipuzkoako Errauskailu proiektuaren kontra, esan ez, hemen Lasarten ez, hemen Lasarten ez, beste nunbaiten nahi duzuena, ez? Hori da, kasu honetan EAJak praktikatu duen politika kasu askotan, hau da, ez dute nahi, euren etxe ondoan kudeaketarik, olako prozesu industrialik, oso kaltegarriak baitira, baina bai, prest daudela egiteko, ba, nola baite beste lekuetan, ez. Kurioso da hori, eta kurioso da bebai, ba, bueno, kasu honetan adibidez, pultso handia dago Gipuzkoan, EAJak eta PS Euskadiko Ezkerrak ba, defenditzen dute momentu honetan, no, kuriosoa da, ez? Historian zehar, azkenengo gehi urtetan, ba, Odon Elorzak ez du hori defenditu Donostiko udalean. Eta azkenian, Donostiko lurraldeetan hor kokatu zuten hor Lasarte eta Izurbil bitarte hortan Errauskailuaren proiektua, momentu honetan geldituta dagoena. Baina kuriosoa da, nola etxe zaborrekin eta hondakin urbanoen kudeaketan segun non gauden eta segun nor dagoen gobernuan eta nor dagoen oposizioan gauza batzuk edo besteak egiten dira. Hori penagarria da, zeren nire gustorako, bueno, egin daitezke politika diferenteak, nik uste dut, bueno, egin daitezke atezatekua, egin daitezke bosgarren ontziaren politikak, biziklase politikak, nik uste dut gure zarama erretzea dala erokeri osasun ikuspuntu batetik eta ikuspuntu ekonomiko batetik ere bai. Eta, bueno, gaur egun Nafarroan jokoan dagoena da, hain zuzen ere, erabaki Jolanda Barcinak eta Porlanek esaten dutena da, eurena da erabaki ekonomiko bat, ez? Bestela enpresa horrek ezin izango duela aurrera jarraitu. Hori da betiko engainua, ez? Proiektu erraldoiak egiten direnean eta diru asko dagoenean jokoan beti esaten da, espadago hau hil egingo gara, espadago hau pikutara goaz, espadago hau bide hau espadugu jarraitzen gure ekonomia pikutara doa. Bueno, hori mamu hoiek beti existitu dira, hemen zaharragoak badakigu Lemoizarekin esaten ziguten, ez? Lemoizik gabe kabernetara bueltatuko gara, leizezulotara, ez? Bueno, ez gaude leizezulotan, eta ez dugu behar energia nuklearrik. Ba, kasu honetan, errauskailurik gabe, zaramaren kudeak eta askoz merkeagoa eta askoz osasuntxuagoa egin daiteke, Eta hori dago kolokan, momentu honetan Nafarroan, eta Gipuzkoan bai, eta bueno, pentsatzen dugu, ba, Euskal Herri osorako partidu politikoek kasu honetan, zuk esaten duzuna, EAJak, partidu politikoek adostu beharko lukete politika egokiak, nolabait errauskailuen politika horiek bazterturik, ba, nolabait etxeetako hondakinak kudeatzeko modu osasuntzu eta merkeago baten, eta horretarako, ba, bueno, onuragarria da, EAJak araban duen jarrera, baina zergaitik ez Gipuzkoan eta zergaitik ez Bizkaian.
Errauskailuek ze etorkizuna dute Europan?
Bueno, hemen propaganda asko eginda, batez ere Zabalgarbi Bilboko errauskailua, ba, zera, Bilbon ezarri zenetik esaten ziguten, ba, Hamburgon eta Bienan eta Londresen errauskailuak hiriaren erdi-erdian daudela eta ez dakiz zer. Bueno, Bilbo erdian ez zuten ipini, Bilboko punta baten Alonsotegi gainean ipini zuten Bilboko errauskailua. Hasiera baten ikusi zuten negozioa bi errauskailu, bi labe erraldoiak ipinteko. Momentu honetan ja Bizkaiko Diputazioak ikusten du ze garesti ateratzen zaio, ba, errauskailu bat izatea eta bigarrengoa guztiz baztertu dute. Eta nire ustez errauskailu handi horien kudeaketa ekonomikoa oso zaila da. Eta horrek suposatzen du, ba, alde batetik, gero eta zarama gehiago behar dela, eta hemen orain gauden egoeran da kontrakoa da. Desaktibazio ekonomikoarekin eta desazkunde ekonomikoarekin horretan gaude, ikusten dugu gure nolabait ekonomiak ez duela ezagutzen handitze prozesu bat, baizik eta guztiz kontrakoa. Orduan, zarama gutxiago kudeatu behar da, zarama gutxiago ekoizten ari da. Eta zarama gutxiago dagoenean, bilatu behar ditugu, ba, bide nolabait parte hartzaileak, ba, bai bailaratan edo bai nolabait udalerrietan, ba, kudeaketa ekonomikoagoa eta nolabait ekologikoagoa ere bai. Eta alde horretatik, nik oso gatz ikusten dut errauskailuen etorkizuna, zeren errauskailuen politikak behar du gero eta zarama gehiago, gero eta nolabait konbustible edo erregai gehiago sartzeko. Eta hori momentu honetan ez da gertatzen, ez? Gure hirietan eta bueno, gure desaktibazio ekonomikoagatik gero eta zarama gutxiago produzitzen dugu. Orduan errauskailuen beharretarako gero eta zarama gehiago behar dela, hauek pentsatzen ari dira, ba, ekartzea, ba, bueno, ba, zarama, ba, beste herrialdetatik edo beste lekuetatik, ba, hori, bueno, eskandaluak ikusi ditugu Italian, ez? Eskandaluak ikusi ditugu beste, bueno, Napolen eta beste lekutan. Bueno, zarama produktu bat bezala konsideratzen da eta orduan merkataritzan sartu eskero garraiatzen da leku batetik bestera. Hori bebai erokeria da, ez? Eta horrek suposatzen ditu gastu itzelak, ez? Bueno, hori mai gainean ipintzen baldin badan ikusten dut Euskal Herrian bada momentua, ba, nolabait errauskailuen politikak mai gainean jartzeko eta ikusteko, ba, bueno, ze nolako bide txarra, bide okerra hartu zan Bizkaian eta ez hartze. Nik uste dut, bueno, hori mai gainean ipini behar da, orain olastin ipini behar dan, martxan ipini behar da proiektua, are okerragoa da, zen da proiektu industrial bat, nun, bueno, porlana egiteko etxeko zaborrak erretzea da erokeri bat, ikuspuntu, osasun ikuspuntu batetik eta ikuspuntu ekonomiko batetik ere. Zeren, karo, Nafarroa guztitik, hau da, Nafarroko puntu guztietatik, Iruñatik edo Tuteratik ara eraman behar dira, zaborrak, nolabait proiektu hori bideragarria alizateko, ez? Edo Gipuzkoatik, hau da, hori da, errauskailuen daukaten problema, hau da, gargantua moduan, inguru handi batean dauden zabor guztiak ere agora eraman behar dira, ez? Eta hori erokeria da. Pentsatu behar dugu garraioan bakarrik kamioietan zenbat dirua gastatu behar da, ez? Kudeaketa lokala, kudeaketa komarkala, udalerrietan edo bailaratan askoz egokiagoa da, askoz osasuntsuagoa eta askoz ere ekonomikoagoa. Orduan errauskailuen politikak, nik uste dut, dira politika zaharrak, lehen obra handietako edo azpiegitura handietako politika horiek gaur egun oso kolokan daudenak.
Bukatzeko Iñaki eta Sakanara lastera bueltatuz, etorkizunari begira nola ikusten duzu panorama?
Bueno, hor dago leia, nik uste dut multinazional hauek bueno, dauzkaten lehentasunak eta dauzkaten bueno, ikusmirak bueno, epe laburrekoa dira eta nire ustez bueno, hor daude alde batetik burruka legal bat, burruka judizial bat, beste alde batet dago burruka sozial bat, herritarrek bueno, aurrera eramaten ari direna, eta beste bat dago burruka politiko bat, nolabait talde politikoen artean, eta nik uste dut, bueno, hiru burroka hoietatik ateako da, bueno, modu bat edo bestean, nik uste dut momentu honetan badirudi epe motzean, bueno, bai gobernuak eta bai porlanek aurrera atean nahi dute edo zelan ere, edo nola ere, bueno, erreketa hori, baina nik uste dut eperdira edo epe luzera hori ez da bideragarria, eta hori nik uste dut kolokan ipiniko da.
Iñaki Barzena, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekologistan martxan taldeko kidea. Mil esker eta hurrengora arte.
Ondo izan.
Berdin. Agur.
Agur.